Dragi prieteni, revenim la capitolul 6 al cărții profetului Amos. Am văzut că Dumnezeu începuse să pronunțe sentința în judecata la care supusese regatul de nord. După ce a prezentat rechizitoriul, enumerând cele trei mari păcate săvârșite de popor, Dumnezeu le îndreaptă atenția asupra faptului că inima era cea din care porneau toate aceste păcate. Versetul 12 este cel din care înțelegem acest lucru. Amos folosește o nouă figură de stil aici, inspirată din viața de zi cu zi. Spune el, pot caii să alerge pe o stâncă? Sau poate cineva să o are cu boii de a-ți prefăcut judecata în otravă și roada dreptății în pelin? Ideea lui Amos este că acolo unde terenul este stâncos, nu se poate nici ara și nici merge cu calul. Îmi aduc aminte cum în copilărie am mers odată călare pe un cal. Totul a fost bine până în momentul în care am ajuns pe un teren stâncos. În momentul în care a călcat pe stâncă, a alunecat și era gata să cadă peste mine. Vă dați seama că din momentul acela am evitat să mai ajung pe acolo. În orice caz, Dumnezeu atrage atenția poporului că și-a împietrit inima. Și chiar și mesajele pe care el le transmitea prin intermediul profeților erau transformate în otravă. Din pricina aceasta, chiar și valorile erau distorsionate. Vă bucurați de lucruri de nimic și ziceți, oare nu prin tăria noastră am câștigat noi putere? Probabil că în acest verset se face referire la puterea militară a regelui Ieroboam al doilea, în care Israelul își pusese toată încrederea. De aceea, iată, voi ridica împotriva voastră casa lui Israel, zice Domnul Dumnezeul oștirilor, un neam care vă va asupri de la intrarea Hamatului până la pârâul pustiei. Aceasta este sentința pe care o pronunță Dumnezeu. Este vorba aici despre toată zona din direcția Siriei, deoarece Hamatul este principalul oraș sirian. Această zonă se va întinde până la pârâul pustiei, adică până la râul Arabah. Arabah este un râu de partea cealaltă a Iordanului care se varsă în Marea Moartă. Cu alte cuvinte, spune Dumnezeu, inamicul va ocupa întreg teritoriul țării voastre venind de la nord. Inamicul, vedeți, nu era Ben-Hadad al Siriei, ci împăratul asirian care avea să ia în captivitate întreg poporul. Dar aceasta este încheierea mesajului cuprins în capitolul 6. Capitolul 7 se situează la începutul celei de-a treia și cea mai importantă secțiune a cărții Amos. Aceste trei capitole de final conțin viziuni cu privire la viitor. Deși Amos ar putea fi considerat un predicator de la țară, el a putut să privească până departe în viitor. Unele dintre viziunile de care Domnul i-a făcut parte acestui profet sunt remarcabile. Avem o primă viziune în care sunt implicate lăcustele. Deci, primul verset al capitolului 7. Domnul Dumnezeu mi-a trimis vedenia aceasta. Iată, făcea niște lăcuste în clipa când începea să crească otava. Era otava după cositul împăratului. Interesantă această viziune. Acum, trebuie să știm că în acele zile se strângeau două recolte, prima dintre ele intrând în magaziile regelui, reprezentând taxele pe care poporul trebuia să le plătească acestuia. Deci, poporul plătea o zeciuială mai mare decât o treime. Se estimează că plătea în jur de 30% din tot ceea ce aduna de pe pământ, acest verset fiind un exemplu în această direcție. De data aceasta, după ce împăratul și-a luat prima recoltă, au venit lăcustele care au consumat totul, lăsând aproape nimic pentru poporul care de fapt muncise pământul. Era un dezastru. Era însă, în același timp, un avertisment la care poporul ar fi trebuit să ia aminte. Continuă Amos. Și după ce au mâncat ele cu desăvârșire toată iarba din țară, am zis, Doamne Dumnezeule, iartă! Cum ar putea să stea Iacov în picioare? Căci este așa de slab. Amos îi spune Domnului, nu mai avem nimic de mâncare, cum să mai putem să stăm în picioare? El îi cere Domnului să ierte și să-i ajute. Și atenție, Dumnezeu mai are încă răbdare cu poporul. Versetul 3. Atunci Domnul s-a căit de lucrul acesta. Nu se va întâmpla una ca aceasta, a zis Domnul. Adică, nu voi face lucrul acesta și nu vreau să vă slăbesc puterile. El a făcut ca lăcustele să dispară, făcându-le parte de o nouă recoltă bogată. Vă gândiți probabil că, din moment ce Dumnezeu și-a arătat mila față de popor, poporul își va arăta și el recunoștința față de Dumnezeu. Dar nu așa au stat lucrurile. Următoarea viziune, viziunea în care apare focul, ne arată că poporul a rămas la fel de indiferent față de Dumnezeu. Versetul 4. Domnul Dumnezeu mi-a trimis vedenia aceasta. Iată, Domnul Dumnezeu vestea pedeapsa prin foc și focul mânca adâncul cel mare și apucase și câmpia. Mulți comentatori sunt de părere că focul reprezintă de fapt o secetă cumplită. Se prea poate. Seceta aduce și ea focul adesea. De cele mai multe ori însă, focul este iscat datorită neglijenței omului. Multe incendii pornesc de la o simplă țigară aruncată neglijent. În același timp, seceta favorizează răspândirea focului cu rapiditate. Cel care a distrus într-adevăr a fost însă focul și cred că Amos se exprimă destul de clar în acest sens. Eu am zis, Doamne Dumnezeule, oprește! Cum ar putea să stea în picioare Iacov, căci este așa de slab? Atunci Domnul s-a căit și de lucrul acesta. Niciuna ca aceasta nu se va întâmpla, a zis Domnul Dumnezeu. Dumnezeu a trimis ploaie și astfel focul a fost stins. Din nou Dumnezeu a ascultat rugăciunea poporului. Dumnezeu s-a căit din pricina rugăciunilor poporului. Inima Domnului, dragii mei, este bună și n-ar fi putut să continue în aceeași direcție. Dragul meu ascultător, este foarte trist când un om îl respinge pe Domnul Iisus Hristos, sufletul lui pierzându-se pentru veșnicie, mai ales când cel care oferă mântuirea este un Dumnezeu cu o inimă bună, plin de milă și dragoste. Dumnezeu te iubește, iar păcatele comise împotriva dragostei sale sunt ceva teribil. Avem acum o nouă viziune. El mi-a trimis vedenia aceasta, citim în versetul 7. Iată, Domnul stătea pe un zid făcut la cumpănă și avea o cumpănă în mână. Domnul mi-a zis, ce vezi, Amos? Eu am răspuns, o cumpănă. Și Domnul a zis, iată, voi pune cumpăna în mijlocul poporului meu Israel și nu-l voi mai ierta. Cumpăna este folosită în mai multe locuri în cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, în cartea Ieremia, în capitolul 31, versetele 38 și 39, citim. Iată, vin zile, zice Domnul, când cetatea va fi zidită iarăși în cinstea Domnului, de la turnul lui Hananel până la poarta unghiului. Frânghia de măsurat va trece încă pe dinaintea ei până la dealul Gareb și de acolo va face un ocol înspre Goat. Frânghia de măsurat este, de fapt, o cumpănă. Ori de câte ori se face referire la cumpănă în Biblie, și puteți să citiți și ceea ce este scris în Isaia 28:17, Zaharia, capitolul 2, înseamnă că Dumnezeu se pregătește de judecată. În cartea Daniel, profetul Domnului îi spune împăratului Belșațar, cântărit înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit ușor. Atunci când Domnul începe să măsoare fie în lungime, fie în greutate, puteți fi siguri că cei în cauză nu vor fi găsiți conform standardelor sale și că se va trece și la judecată. Amos nu mai mijlocește pentru popor pentru că își dă seama că judecata Domnului este corectă. Înălțimile lui Isaac vor fi pustiite, sfintele locașuri ale lui Israel vor fi dărâmate și mă voi ridica împotriva casei lui Ieroboam cu sabia. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune că Ieroboam nu va avea liniște. Principiul lui Dumnezeu este, cei răi nu vor avea pace, iar Ieroboam era unul dintre ei. Între viziunile pe care le primește profetul, este introdus acum un fragment de istorie izvorât din experiența personală a profetului Amos. Am meditat la acest fragment în introducere și cred că merită să o facem încă o dată. Versetele 10 și 11 ale capitolului 7. Atunci Amația, preotul din Betel, a trimis să spună lui Ieroboam, împăratul lui Israel, Amos uneltește împotriva ta în mijlocul casei lui Israel. Țara nu poate să sufere toate cuvintele lui, căci iată ce zice Amos, Ieroboam va fi ucis de sabie și Israel va fi dus în robie departe de țara sa. Dacă citim încă o dată cu atenție versetul 9, observăm că acum Amația minte. Aceasta este una dintre dramele care se petrec în zilele noastre adesea în biserici. Atunci când le vorbesc cu oamenilor, când predic, mă străduiesc să fiu pe cât de explicit cu putință. Cu toate acestea, nu rare ori, descoper că îmi sunt răstălmăcite cuvintele. Aflu că se spune despre mine că am declarat lucruri cu care nu sunt de acord. Uneori se ajunge aici din neînțelegere propriu-zisă, dar alteori din dorința rea a unora. Amația era preotul vițelului de aur și vă dați seama ce fel de individ era. Era un predicator cu carte de muncă, spunea numai ceea ce dorea împăratul să spună. Sunt convins că era un om cult, cu un limbaj sofisticat. Știa să lingușească și, desigur, capta cu ușurință atenția. Avea carismă și era atrăgător. Dar Amația îl minte deliberat pe împărat în legătură cu Amos. Amos nu spusese că împăratul va muri lovit de sabie, fapt care nici măcar nu s-a petrecut. Amos spusese, mă voi ridica împotriva casei lui Ieroboam cu sabia, ceea ce însemna război, ceea ce s-a și întâmplat de altfel. Israel a fost dus în cele din urmă în captivitatea asiriană. Și Amația a zis lui Amos, pleacă văzătorule și fugi în țara lui Iuda. Mănâncă-ți pâinea acolo și acolo prorocește, dar nu mai proroci la Betel, căci este un locaș sfânt al împăratului și este un templu al împărăției. Amația a venit la Amos, l-a insultat și, drept urmare, îl numește ignorant. Aș vrea să știu unde se află cărțile scrise de Amația. Dumneavoastră ați citit ceva venind de la acest profet? În zilele noastre suntem în posesia unei cărți veche de peste 2500 de ani, scrise de către Amos. Dar nimeni nu este în stare să spună că are habar de vreuna din cărțile pe care le-ar fi scris Amația. Acesta din urmă a insinuat că Amos n-ar fi capabil să vorbească în locașul sfânt al împăratului. El a spus, de acolo nu trebuie să se audă decât cuvinte blânde. Nu vrem ca vreunul dintre ei să se simtă ofensat. Pleacă, văzătorule, și fugi în țara lui Iuda. Adică, ieși din oraș, dispar din ochii mei, nu te vrem. Ai vorbit în locașul sfânt al împăratului și n-ai corespuns așteptărilor. Nu te conformezi cerințelor noastre. Cred că sunteți de acord, dragi ascultători, că, deși Amos era de la țară, nu era deloc nepotrivit să ocupe amvonul. Era chiar cel mai indicat pentru această misiune. Atunci când oamenii îl ascultau, știau că prin el vorbește Dumnezeu. Este extraordinar ca membrii unei biserici să fie siguri că prin păstorul lor le vorbește Domnul. Noi ducem lipsă de așa ceva în zilele noastre. Sunt din ce în ce mai rare astfel de oameni. Facă Dumnezeu ca numărul lor să crească. Amos a răspuns lui Amația. Eu nu sunt nici proroc, nici fiu de proroc, ci sunt păstor și strângător de zmochine din Egipt. Dar Domnul m-a luat de la oi și Domnul mi-a zis, du-te și prorocește poporului meu Israel. Prin răspunsul pe care îl dă Amos, dovedește că este o persoană moderată. El nu dădea glas unor declarații sălbatice care ar fi caracterizat un negustor de profeții. Amos nu era un fanatic. El spune, știu că nu sunt un profet, nici n-am pretins așa ceva. N-am fost la nicio școală teologică, nu sunt fiul unui profet. Eu sunt cioban, un culegător de zmochine. Mă aflu aici pentru că Dumnezeu m-a pus aici. Când un om se exprimă astfel, înseamnă că este plin de încredere. Cel care intră în lucrarea Domnului ar trebui să fie sigur că a auzit chemarea Domnului. Dacă există și cea mai mică urmă de îndoială, ar fi mai bine să aștepte. Unii spun că dacă poți să faci orice altceva, atunci nu alege să devii păstor sau predicator. Nu sunt de acord, pentru că știu că mulți dintre noi, păstorii, am fi putut face altceva, am fi preferat poate uneori să facem altceva, dar am ales să-i slujim Domnului și El ne-a ales să-i slujim. Este deci important, dragul meu ascultător, dacă vrei să îndeplinești această slujbă, să fii foarte convins că ești chemat de Dumnezeu. Dacă răspunsul este afirmativ, nu lăsa că vreodată cineva sau ceva să te împiedice de la a face lucrarea Domnului. Dacă nu ești sigur, atunci este mai bine să aștepți. Amos are un cuvânt special, o profeție și pentru Amația, un medicament puternic pentru acesta din urmă. Mulți oameni îmi spun, domnule predicator, uneori ești deosebit de dur cu unele persoane sau unele biserici. Că răspuns la această convingere pe care o au unii, eu spun că în inimă n-am nici ură, nici dispreț față de cei despre care vorbesc. Nu fac altceva decât să spun ceea ce spune cuvântul Domnului. Argumentul lor este că, în calitate de creștin, ar trebui să fiu mai blând și mai înțelegător, mai conciliant. Astăzi n-ar trebui să se vorbească decât despre dragoste, dragoste, dragoste și iar dragoste. Dar, dragul meu ascultător, ascultă-te, rog, ceea ce spune Amos atunci când vorbește despre fratele Amația, Versetele 16 și 17. Ascultă acum cuvântul Domnului, tu care zici, nu proroci împotriva lui Israel, nu vorbi împotriva casei lui Isaac. Din pricina aceasta, iată ce zice Domnul. Nevastă ta va curvi în cetate, fiii și fiicele tale vor cădea loviți de sabie, ogorul tău va fi împărțit cu frânghie de măsurat, tu însă vei muri într-un pământ necurat și Israel va fi dus în robie departe de țara lui. Iată ce zice Domnul și Amos îi transmite lui Amația că are un cuvânt chiar pentru el din partea Domnului. Este o profeție tulburătoare, dar adevărată. Atunci când asirienii au invadat țara, chiar au transformat femeile în prostituate. Fiii și fiicele celor mai mulți au fost omorâți, iar cei care au scăpat de moarte au fost duși în captivitate. Iar acest preot al vițelului de aur, Amația, a fost dus și el în captivitatea asiriană. Dragii mei, dacă noi, în calitate de lucrători creștini, nu vestim cuvântul Domnului, n-avem niciun drept să arătăm cu degetul pe cei aflați la conducerea țării, acuzându-i că nu-și fac bine treaba. În lucrarea lui Dumnezeu, dacă nu vorbești despre cuvântul său, ești mai vinovat decât cel mai mare răufăcător din întreaga țară. Dacă ești chemat să fii lucrător în slujba lui Dumnezeu, nu uita că devii lucrător al cuvântului lui Dumnezeu. Dacă nu propovăduiești acest cuvânt, ești un trădător al cauzei lui Hristos. Sunt cuvinte dure, ce-i drept, asemănătoare celor spuse de Amos, dar sunt cuvintele pe care Dumnezeu ne le transmite. Cea de-a patra viziune se întinde pe tot parcursul capitolului 8. Este important să înțelegem sensul acestei viziuni, pentru că așa vom pricepe și semnificația pasajelor ce vor urma. De asemenea, clarifică unele dintre cuvintele Domnului Isus. Deci, să citim și noi mai departe primul verset al capitolului 8. Domnul Dumnezeu mi-a trimis următoarea vedenie. Iată, era un coș cu poame coapte. Se pot spune multe despre un coș cu poame coapte. Mie îmi plac anumite fructe și nimic nu mi se pare mai atrăgător ca un coș cu poame coapte, mai ales când el reprezintă un mesaj deosebit. În primul rând, coșul cu poame reprezintă recolta. Ne spune că respectivul copac nu mai are ce să producă. Coșul vorbește și despre rapida trecerea fructelor. El a zis, ce vezi, Amos? Eu am răspuns, un coș cu poame coapte. Și Domnul mi-a zis, a venit sfârșitul poporului meu Israel. Nu-l mai pot ierta. Ne-am aflat din capitolul 7 că Amos s-a rugat pentru viața poporului și că Dumnezeu s-a răzgândit și și-a retras judecata. Acum însă coșul cu fructe ne amintește că recolta a trecut. Regatul de nord se apropia de limită, judecata venea și recolta este un simbol al acesteia. De vreme ce recolta vorbește despre o perioadă a judecății, cred că unele dintre cuvintele Domnului Iisus pot fi greșit înțelese dacă nu știm exact ce se înțelege prin recoltă. Iisus le-a spus ucenicilor, mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Rugați deci pe Domnul secerișului să scoată lucrător la secerișul lui. Domnul Iisus vorbea la finele unei perioade în care vremea legii era pe sfârșite. Hristosul avea să meargă la cruce. El a spus că avea nevoie de lucrători care să meargă în întreg Israelul. După moartea sa pe cruce, avem un cu totul alt tablou. Pentru vremurile harului, el ne prezintă pilda semănătorului. Un semănător s-a dus să semene. Și el ne spune mai târziu, duceți-vă în lumea întreagă și predicați Evanghelia. Acesta este mesajul, dragii mei, pentru vremurile pe care le trăim. Du-te în lume și răspândește Evanghelia. Este vremea semănării cuvântului lui Dumnezeu. Treaba noastră, a mea și a ta, este aceea de a semăna acest cuvânt. Convertirea propriu-zisă este treaba Domnului. Credem că Duhul Sfânt va lua cuvântul lui Dumnezeu și va produce transformarea celui om într-un credincios. Noi suntem semănători și nu suntem responsabili cu recoltatul. Recolta amintește de judecată și de sfârșitul vremurilor. Îmi doresc foarte mult ca acest mesaj să ajungă la cât mai multe persoane. Îmi doresc să pot să-i motivez pe credincioși să facă ceea ce dorește Dumnezeu. Misiunea noastră este aceea de a semăna cuvântul Domnului. În ziua aceea, cântecele templului se vor preface în gemete, zice Domnul Dumnezeu, pretutindeni vor arunca în tăcere o mulțime de trupuri moarte. Locașul de închinăciune va fi transformat într-unul al gemetelor. Locul unde oamenii se bucurau înaintea Domnului va ajunge un loc al plânsetelor. Trupurile ucise vor zace peste tot. Este o profeție înfiorătoare. Este profeția cu privire la judecată. Dragi prieteni, știu că asemenea lucruri îngrozesc, dar ar trebui în aceeași măsură să ne facă și să căutăm soluțiile pentru a fi izbăviți dintr-o astfel de situație. Vă reamintesc că dorința lui Dumnezeu nu este să distrugă, ci să izbăvească. Facă Domnul ca noi toți să experimentăm izbăvirea sa. Până la viitoarea noastră întâlnire, vă doresc să fiți binecuvântați.